Gerçekte Saat CT Hazattık Radyosu'na söylüyor biz. Dış kürödü avariya kabılgan testteki aval boyunca Premier Ministerin jana başka jogorku kızmat adamlarının jeke jawapkerçiligi boyunca masele açık boydan kalgandığı parlamente belgilendi. Testteki avariya tarif maselesini kayradan gün tartibine çıkardı. Hükümet başkanı götörünü karap körüp jolun tabuunu sunuştuğdu.
Özüçü elektr energiyasının başında turatsak anan kımbat bolgonu bul tura emes deп эсептейбиз да. Бир кезде ошондон артынан революция болгон бир кезде.
Төлөй албайм жатканда. Мен ашыкча бул калыстык болуш керек да. Жолуңда чөнтөгүң жукка болсо кантип төлөйм мен? Төлөй алам деп айтам.
Польшада Холокост боюнча талаштуу мыйзам кабыл алынды. Израиль жана Кошмо Штаттар каршылыгын билдирген мыйзамга ылайык Польшанын фашисттик Германиянын кылмыштары менен байланышта карагандар жазага тартылат. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 2-февраль таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Берүүнүн бул бөлүгүн обого мен улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Эл аралык олимпиада комитетинин маалымат катчысы Марк Адамс ошол 11 спортчунун иши допинг проблемасы бар экенин далилдейт деди.
This may have a serious impact on the future fight against.
Соттун чечими болочокто кызытмага каршы күрөшкө таасир этиши мүмкүн. Андыктан комитет чечим колго тиери менен аны жакшылап карап чыгат. Балким Швейцариянын федералдык сотунун чечимин талашып апелляциялык арыз беребиз, деди Адамс. 5-декабрда эл аралык комитет Орусиянын курама командасын бир нече күндөн кийин башталып жаткан Пхёнчхандагы кышкы оюндардан четтеткен эки иликтөө спортто кызытма колдонуу программасын Кремль өзү колдогонун бышыктаган. Ал эми допинг колдонбогон таза спортчуларга нейтралдуу желек астында жарышуу уруксаты берилген. Орус бийлиги болсо дооматтарды четке кагууда. 1-февралда Пакистандын Кабулдагы элчилиги алдына чогулган ондогон киши нааразылыгын билдирип, ал өлкөнүн желектерин өрттөштү. Ошол эле күнү Афганстандын расмий делегациясы кошуна өлкөдөн кайтып келген. Кабул Пакистандан ал жакта жашырынып жүргөн согушкерлерге каршы чечкиндүү чара көрүүнү талап кылып келатат. Делегацияга келген ООН коопсуздук кызматынын башчысы Масум Санекзай жана ички иштер министри Ваиз Бармак жакында ООН баш калаасында бир нече терактты ишке ашырган Хаккани экстремист тобунун жоочулары Пакистанда машыгышкан деген далилдерди келтиришкен айтышты. Ооганстан жана АКШ Талибан менен байланыштагы топ Пакистанда башка алкалайт деп айыпташууда. Исламабад кошуна өлкөдөгү кол салууларды уюштурган согушкерлердин ээн эркин жүрүшүнө жол берүүдө деген айыптоолорду четке кагууда. 2 апта мурун эркиндикке чыккан Дөө деген каймана ат менен белгилүү Чыңгыз Жумагулов кайра камакка алынды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Александр Нигзоров жогорку сот ушундай чечим чыгарганын Азаттык радиосуна билдирди.
Верховный суд рассмотрел решение.
Жогорку сот Жумагуловду мөөнөтүнө мурда эркиндикке чыгаруу боюнча ишти карап, Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Айыпталуучу номер 3-чү колонияга жеткирилди, деди Никсдорф. Бишкектин Ленин райондук соту 17 январда уюшма кылмыштуунун жигердүү мүчөсү болуп саналган Жумагуловду мөөнөтүнө мурда абактан бошоткон. Жумагулов 2016 жылы жайында камакка алынган жана ага киши өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн башты кылган жана кылмыштуун түзгөн деген айыптар тагылган. Кече Москванын райондук соту Киров облусунун мурдагы губернатору Никита Белыхты пара алгандыгы үчүн айыптуу деп тапты. Өкүм кийинчерээк угузулмакчы. Прокуратура экс-губернаторду 10 жылга кесүүнү жана 100 миллион рубль айып пул төлөттүрүүнү сураган. Белых өзү күнөөсүн моюнга алган жок жана бул ишти атайын кызматтардын провокациясы деп эсептейт. Жогорку кеңештин депутаты Өнөгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Камчыбек Жолдошбаев кызматтык автоунаалардан баш тартуу маселесин журналисттерди катыштырбай талкуулоону сунуш кылды жана депутаттар менен алардын жардамчылары маршруттук кичи автобустарда жүргөнүнө, жумушка жөө каттап жатканына уяларын айтты.
Себеби келатсаң могу жерден уялам мен чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз маршруткадан түшүп анан мындай жөө басып келет да, анан шапкемди бул дий басып көрүнбөй, мен басып машина менен кирем. Ушуну бир карап көрүп, прессасы жок, өзүнчө отуруп сүйлөшүп алса.
Жолдошбаев кызматтык машинелерден айрым депутаттар баш тартканы менен алууналарды башкалар колдонуп, баары бир бюджеттен акча куруп жатканын кошумчалады. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодон соң жогорку кеңештеги айрым фракциялар кызматтык унаа айдоочулар батирлерден баш тартып жардамчыларын азайткан.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз азаттык чекит орг. А сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыш күрөөдө аварияга кабылган тесттик абал боюнча премьер министрдин жана башка жогорку кызмат адамдарынын жеке жоопкерчилиги боюнча маселе ачык бойдон калгандыгы парламентте белгиленди. Өкмөт башчысы Сапар Исаков учурда эки орун басар жетекчинин кызматын алуу сунушун киргизгендигин айтып, калгандардын жоопкерчилиги иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча аныктала тургандыгын билдирген. Парламенттеги айрым депутаттар муну кадрлык кризистин жыйынтыгы катары баалашууда. Маселенин чоо жайына абарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Бишкектин жылуулук берүү борборундагы авариянын кесепеттери өкмөттүн кышкы даярдыгына карата жоопкерчилик маселесин күн тартибине койду. Парламенттин Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев баш мыйзамдын талабына ылайык премьер министрдин өзүнүн жекече жоопкерчилиги боюнча маселени көтөрдү.
Урматтуу премьер министр, мынакей конституцияга кайрылсак да, премьер министр өкмөттү башкарат да жана жогорку кеңештин алдында өкмөттүн иши боюнча жеке жоопкерчилик тартат деп беренеде жазылып турат да. Айтсаңыз, азыркы ситуация боюнча жеке жоопкерчилик тартат дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Мына сиз программада жаңы доорду алып келем деп аттыңыз. Кечеги телевиденияда насосный станцияны көргөндө муз доору келгендей эле болуп калды да. Ошол боюнча сиздин жеке жоопкерчилигиңиз кандай болуш керек деп сиз элестетип отурасыз.
Премьер министр Сапар Исаков түзүлгөн кырдаал үчүн Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси Өмүркулу уулу Нурланды жана электр станциялары ишканасынын жетекчи орун басары Бердибек Боркоевду кызматтан алуу тууралуу сунуш киргизгени жарыяланган. Өкмөт башчысы калган кызмат адамдарынын жоопкерчилиги иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча аныктала турганын айткан. Премьер министр Сапар Исаков өзү жоопкерчиликтен качпастыгын, башка кызмат адамдарынын маселеси боюнча дагы чечим кабыл алууга азырынча эртелик кыларын билдирди.
Эми мен өзүмдү актагым келбейт. Мына биз иштегенибизге 5 ай болуп атат да. 5 ай. Бираз убакыт бергиле, биз иштейли. Жоопкерчиликти мен толук алып барам. Мен тиешелүү билдирүүнү жасадым. Борбор калабызда жашап аткан тургундарга кайрылдым. Азыр биз чаралардын баарын көрүп атабыз. Кээ бир нерселерди моюнга алыш керек. Действительно, мына бүгүнкү акыбал эски тесте начар экен, насостор эски экен. Иликтөөчүлөр баары көрсөтөт да, бүт көрүнөт. Ким каякта кандай нерселерди жасаган. Ошондо анан мен тиешелүү чаралар баарын көрөм.
Антке менен өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен жана энергетика тармагын жетектегендердин арасынан түзүлгөн кырдаал үчүн кетирген кемчилигин сезип, кызматтан кетүү туурасында расмий түрдө ачык арыз жазып берүүгө даяр кызмат адамдарынын жоктугу байкалды. Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Руслан Казакбаев бул жагдай боюнча мындай дейт.
Күнөөлүүлөрдү түзүлгөн комиссия аныктайт деп атасыз. Ушул күнгө, ушул саатка сизге канча ушул ишти кырсыкта күнөөбүз бар деп жумушунан кетүү үчүн өз ыктыяры менен канча арыз беришти? Жетекчилер эч кимиси өзі менен кетті, өз ықтияры менен ұшында қырсықтан кеткен кесі қарыс жаспаса, бұл әлелден, арнамыстың, қайдыгерліктің мәселесі ода өлем да. Бұл анда, аны өзгече комиссия өз телейіпс көден. Бұл анда системный кадрды кризистің белгісі ода өлем.
Премьер-министр энергетика тармагындагы абал боюнча жетекчилердин берген убадаларына өзү дагы ишенбей калганын билдирген болчу. Бирок ошол эле кезде тармакты көзөмөлдөгөн улуттук энергия холдингдин жетекчисинин арызын кабыл албай койгонун айткан премьер-министр Сапар Исаков аны кызматтан кетирбей алып калуунун сырын ачык айтпады.
Мага бир киши келип арызын берди. Менин жанымда отурат ал киши Калиев Айбек Рыспекович. Бирок мен алар арызды кабыл алган жокмун. Себеби Айбек Рыспековичти мен азыр жактагымда келбейт. Бирок мен көрүп атам, бул жигиттин аракети дагы болуп атат абдан. Өзү да күйүп, бышып, күнү түнү уктабай жүрөт. Конечно, эми проблемалар көп. Айбек Рыспековичте да күнөө бар, сөзүн ачыгы.
Ошол эле кезде айрым депутаттарды энергетика тармагын көзөмөлдөгөн улуттук энергия холдингдин жетекчиси эмне себептен жоопкерчиликтен сырткары калып жаткан аны кызыктырды. Жогорку кеңештен КСДП фракциясынан депутат Мурадыл Мадеминов премьер-министр аны калкалай турган болсо, анда анын өзүнүн жоопкерчилиги каралышы керектиги тууралуу маселени көтөрдү.
Биринчи болуп Калиевди жумуштан алышыңыз. Эң биринчи жоопкерчилик. Сиз энергия сектордун бардыгын энергия холдинг кылып чогултуп туруп ушул жаш жигиттин колуна берип койдуңуз. Мына азыр депутат айтып өттү бунун тажрыйбасын. Калиев келгенден бери кайнатасыдан тартып курсташтары бардыгын алып келип чогултту. Мына ошонун бүгүнкү жыйынтыгы тесттин авариясы. Анан сиз бул жерде отуруп туруп мага арыз жазды, бул жакшы кадыр деп атасыз. Эгер Калиевди энергия сектордон кетирбесеңиз, анда өзүңүз отставкага жазып өзүңүз кетиңиз.
Жогорку кеңеш аталган жагдайга байланыштуу жыйындын этегинде Бишкек жылуулук берүү борборундагы абал боюнча убактылуу депутаттык иликтөө комиссиясын түздү. Бирок саясий чөйрөдө андан майнап чыгарына ишенгендер аз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров депутаттык иликтөөлөргө ишеним болбой калганын төмөндөгүчө белгиледи.
Эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Ага эки себеп бар. Элден корккон жетекчи жок, жетекчилерден сураган эл жок. Ал жерде эмне болуп кеткенин изилдөө боюнча комиссия түзөбүз дейт. Анан 386 миллион доллар кайда кеткенин иликтейбиз дейт. Маселе иликтенбейт деп коюш керек. Себеп учактын кыйрашыны иликтейбиз деди, иликтенбей бойдон бүттүбү? Батукаевди кимдер кантип сый көрсөтүп чыгарып бергенин иликтейбиз дедиби? Росгидронун 38 миллионун ким жеп алды, иликтейбиз дедиби? Канча жыл болду? Ликлас трейдинг компаниясынын кимдер алып келгенин иликтейбиз дедиби? Тескерисинче ошого тиешеси бар деген азаматтар кызматтан кызматка көтөрүлүп атат.
Ошентип парламент түзүлгөн жагдайга байланыштуу өкмөт башчысына ишеним көргөзбөө же болбосо кайсы бир жогорку кызмат адамдарынын жоопкерчилиги боюнча маселени карап чыгып чечим кабыл алууга батына албады. Тескерисинче айрым депутаттар премьер-министрдин жоопкерчиликти өз мойнума алам деген сөзүн элдик катары кабыл алып трибунадан айтып чыгышты. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Ал программабызды улантабыз. Тестеги авария тариф маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Өкмөт башчынын көтөрүнү карап көрүүнү жана жолдорун табууну сунуштады. Мындай сунушту тургундар жана эксперттер кандай кабылдашууда? Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Электр энергиясына жана жылуулукка тарифти көтөрүү боюнча сунушту премьер-министр Сапар Исаков 31 январда парламенттеги жылуулук маселесин талкуулаган жыйында жарыялады. Өкмөт башчы аталган тармакта жабдуулар эскиргенин, карыздар көбөйгөнүн айтып, тарифти көтөрүү менен гана бул маселелерди жоюуга мүмкүн экенин билдирди.
Мага көп айтып атат, ошо тарифтер, тариф маселелерин көтөрө койбо, айтпа, туура эмес болуп калат деп. Бирок муну дагы айтыш керек. Электр энергияга дагы, ошо берилип аткан ысыкка дагы бул маселени биз баарыбыз талкуулашыбыз керек. Биз акционердик коомдо карызга батыра беребизби мындан ары? 100 миллиард сомдон ашык карызыбыз бар азыр. Электр чубалгылары дагы, подстанциялар дагы иштен чыга баштайт. Себеби акча каражаттар керектүү ошо көлөм менен берилген жок.
Кыргызстанда электр энергиясына тариф акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү 700 кВт-саатка чейинки электр энергиясына баа 77 тыйын. Андан ашканына 2 сом 16 тыйындан тариф коюлган. Өнөр жай, айыл чарба жана бюджеттик мекемелер 2 сом 24 тыйындан төлөйт. Ал эми жылуулук энергиясынын тарифи 1 гигакалорийге 1134 сомду түзөт. Отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиги келерки 3 жылга бул сумма дагы бир аз кымбатыраак болушу мүмкүндүгүн маселе учурда каралып жатканын кабарлоодо. Мекеменин маалыматчысы Айнура Касымова буларга токтолду.
керектөөчүлөр 2014-2017 жылдарга электр жана жылуулук энергиясына болгон орто мөөнөттүү тарифтик саясаттын негизинде эле колдонуп жатышат да. Ал эми бүгүнкү күндө 2018-2023 жылдарга карата бекитиле турчу орто мөөнөттүү тарифтик саясатты иштеп жатабыз. Анда кандай баалар каралат, кандай тарифтер болот, бул суроолор каралууда.
Бирок өкмөттүн электр жана жылуулук энергияларына карата бааны көтөрүү сунушу коомчулукта нааразылык менен кабылданууда. Көптөрү ашыкча төлөө элдин чөнтөгүнө туура келбей турганын айтышса, кээлери тармактагы коррупцияны жойбой туруп тариф маселесин көтөрүү максатсыз экенин билдирүүдө. Бишкек шаарынын бир нече тургундарынын пикирине кулак салалы.
Жок, эми каяка дагы элге аябай, карапайым элге аябай кыйын болот. Пенсиячы, пенсияны жогорулатпайбы, андачы?
Какие-то условия нужно создавать, если они будут тоже поднимут тариф.
Болбойт, кечке кымбаттата берет. Эми каяка өзүбүздөн чыгып атканда менин мындай ичине Түркмөнстандагы арзандатып койду, эл жырга колбайбы.
Өзүбүз электр энергиясын башында туруп атсак анан кымбат болгону бул туура эмес деп эсептейбиз да. Бир кезде ошону артынан революция болгон бир кезде. Эми ошондой революция кайталанып кетиши мүмкүн да.
Төлөй албайм жаткандачы. Мен ашыкча бул баягы калыстык болсо керек да. Чоңумдо чөнтөгүм жука болсо кантип төлөйм мен? Төлөй алам деп айтам.
Деген менен электр жана жылуулук энергиясы боюнча өкмөттүн буга чейинки 3 жылдык тариф саясатына ылайык электр жыл сайын 10% кымбаттап турушу керек эле. Бирок ал жылда ар кандай себептер менен көтөрүлбөй келген. Адистер муну бийликтин парламенттик жана президенттик шайлоолордо элдин нааразылыгын жаратып албоо аракети менен түшүндүрүүдө. Энергетика тармагы боюнча эксперт Батыркул Байатов буларга токтолду.
Шайлоо келакын токтотуп, анан дагы нары жылдырып же 20% деген жерге 10% кыла коюп көтөргөн, андай кылыштын кажети жок да. Жогорку кеңеш такта өкмөт мындай сунуштап анан бекиткен тариф саясатын ишке ашырыш керек. Ошондо бул тармак экономикалык өзүнүн жаратылышына туура келет дагы 5 жылда баягы киреше менен чыгаша теңдеш керек да.
Улуттук энергохолдинг компаниясы учурда калкты, мамлекеттик мекемелерди жана жеке ишканаларды кошкондо 1.5 миллиондой абонентти тейлейт. Бирок алардан жылына канча киреше түшөрү жана канча чыгаша болору тууралуу так маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Польшада Холокост боюнча талаштуу мыйзам кабыл алынды. Израиль жана Кошмо Штаттар каршылыгын билдирген ал мыйзамга ылайык Польшаны фашисттик Германиянын кылмыштары менен байланышта карагандар жазага тартылат. Польша өстөрүнөн мындай мыйзам өлкөнүн беделин коргоо үчүн керектигин айтууда. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Талаштуу мыйзамды поляк парламенттин жогорку палатасы Сенат 1-февралда кабыл алды. Ага чейин төмөнкү палата Сейм жактырган эле эми мыйзамды колдорун буга чейин эле билдирген президент Анджей Дуда кол койсо ал күчүнө кирет. Мыйзам иштей баштаган шартта фашисттик Германия учурундагы концентрациялык лагерлерди поляктар менен байланыштыргандар же ошолдордогу кылмыштарга салым кошту деп Польшанын дагы күнөөлөгөндөргө айып салынып же 3 жылга чейин түрмөгө түшүшү мүмкүн. Расмий Варшава өз аракетин өлкөнүн беделин коргоо деп түшүндүрүүдө.
Биз партия жетекчилигинин жыйынын өткөрдүк. Бул кырдаалды узак талкууладык. Биздин чындык жана поляктардын ар намысы үчүн күрөшүбүз башкача кабыл алынып жатканына бир чети таң калып, бир чети өкүнүп турабыз.
Деди Польша Сенатынын төрагасы Станислав Карцевский мыйзам жактырылгандан кийинки басма сөз жыйында. Бирок талаштуу мыйзамды Польшанын ичинде дагы, тышында дагы башкача кабыл алгандар дагы болду. А маселен Израиль поляк мыйзамын тарыхты кайра язуу аракети катары баалап Варшаванандан баш тартууга чакырган.
Ушул жерден баса белгилеп коюш керек. Биз чындыктын бурмаланышы, тарыхтын кайра жазылуусу, Холокосттун жерлүүсү менен такыр келише албайбыз. Кандай шарт жагдай болбосун, тарыхты кайра жазуу аракетин, чыныгы тарыхый изилдөөлөрдү чектөө аракетин кабыл ала албайбыз.
А деген эле мурдараак Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху талаштуу мыйзамдан баш тартууга жаны кайра кароого Польшанын АКШнын мамлекеттик департаменти дагы үндөгөн, а Вашингтон мындан сөз эркиндиги менен илимий изилдөөлөргө дагы зыян тээрин эскерткен. А бирок поляк бийликтери андай коркунуч жок деп ырастоодо.
Өткөндү изилдөөгө эч коркунуч жок. өткөндү сүйлөгө, өткөндү талдоого, атүгүл поляк тарыхын эң караңгы, эң уяттуу бөлүгүн изилдөөгө эч коркунуч жок. Польша мыйзамды, коомдук талкуулардын эркиндигин, илимий изилдөөлөрдү сын айтуу эркиндигин урматтаган демократиялык мамлекет.
А дейте, Польшанын юстиция министринин орун басары Марцин Вархол 1939 жылы фашисттик Германия Польшаны басып алгандан кийин анын аймагында миллиондогон адамдар, көбүнесе жөөттөр өлтүрүлгөн лагерлер жайгашып иштеп турган. Алардын эң белгилүүсү Освенцимдагы Польшанын аймагында болгон. Варшавадагы бийликтер мына ошол өлүм лагерлеринин поляктык деп аталышына каршы экендигин билдирүүдө. 2015 жылдан бери Польшанын парламентинде улутчул консервативдик манайдагы мыйзам жана адилеттик партиясы үстөмдүк кылуу менен өкмөттү дагы өз алдынча башкарат. А бул партиянын ички саясаттагы багыты жарандык эркиндиктерди, сот бийлигинин көз карандысын чектөө катары Польшанын өзүндө, Евробиримдикте, Европарламентте дагы сынга алынып келет. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарындагы айрым окуялардан. Аламүн районуна караштуу Байкелдүү айылынын жашоочулары таза суунун челеги орнотулган жер жеке менчик колго өтүп кеткенине нааразы болушууда. Нааразы болгондор суу челеги бузулса 400 түтүн таза суусуз калаарын айтып жатышат. Ал эми ал жерге курулуш баштаган жаран жерди мыйзамдуу ээлик кылаарын тамсалууга жол толуп жергиликтүүлөрдү күнөөлөйт. Аталган айылга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов барып келди.
Бул жер Аламүндүн районуна караштуу Байкелди айылы деп аталганы менен илгери дачалар болгон экен. Мына ушул дачанын кайсы бир бөлүгүнө 400 түтүн пайда болуп, бирок эч бир айыл өкмөткө караштуу эмес. Анткени менен жергиликтүүлөр турак жайларынын баары мыйзамдуу, документи бар экенин айтышат. Бул статусу белгисиз конушка башчылык кылган. Шералы Рузибаев жергиликтүүлөр илгертеден таза суу ичип келген жерден айрылып калуу коркунучунда турганын айтууда.
Буларды көрүп алып, кантип бияка үй салып атат, мен түшүнбөйм, захват кылчу.
Демек бул сугат суунуку дагы, таза суунуку да ушул аянтча экен.
Аянтча, бул эми мындагы
азыр бияка үй салып атат.
Мынакей фундаментин көрүп атасыздар. Бул менин жерим. Мен мынакей Бакыт деген баладан соттоп алыптыр, соттошупчу. Ал Бакыт деген баланы биз тааныбайбыз. Ким ал, каяктан келген?
Канча жылдан бери буну айыл колдонуп жүрөт мисалы ушул жерди?
Ой, бул 60-нчы жылдан бери.
Ушу айыл элине суу берип келген
ушул. Бул ёмкус ушул жерде турган, бул айтып атат. Буну Рузибаев Шыралы деп мен участокту алганда бир күндө алып келип коюп койгон деп. Мисалында көрсөңүздөр болот, экспертизанын канча жылдан турат. Бер жакта башта немелер бар болчу, аларды кесип темирин неме кылып кеттим. Мондай мына утеплять эткенибиз жарымысын мына алып кетти. Турбаларыбызды кесип эл азыр суусуз отурабыз.
Гүлмира Калматова аттуу жергиликтүү тургун бул маселе менен бир жылдан бери кайрылбаган жери, какпаган эшиги калбаганын айтты. Калматова конуш элинин арыз арманын тиешелүү тармактар угуп маселенин чечип берүүсүн суранат.
Мына емкость өзүбүздүн күчүбүз менен койгон, өзүбүз каздык, буну бизге арабтар жардам берген пластиковый. Азыр суунун баары тоңуп калды, могу бизге кеткен пластиковый трубалардын баары тоңду. Бул үчүн ким жооп берет? РОВД-га, МВД-га, прокуратурага, техинспекция, каяка барсак баары тең. Мен силердики туура дейт да ум чыкпай баягы вопрос токтолуп калып атат да чоң точка коюлупчу.
Учурда суу челеги орнотулган жердин чекебели тосулуп 2-3 бөлмөлүү үйдүн пайда болуп турат. Бул курулушту баштаган Акмарал Абдыкалыкова жогоруда айтылган дооматтарды четке какты. Ал жердин баардык документи бар экенин айтып, жерди ички иштер тармагында көп жыл иштеген үчүн алганын билдирди.
Кызыл китеп менен алган, менен 32 жыл МВД-ден алып, МВД-нин балансында турган бочка ал. Анын эч кандай аларга тиешеси жок. Бүт МВД-нин дачасы. Ал жерде ветерандар ошол жерде МВД-да иштеп, мага окшоп 30 жыл, 25 жыл, 40 жыл иштеген ветерандардын дачасы ал. Бизге алардын эч кандай тийиштиги жок. Мен эмнеге басып отурмун? Алар басып атпайбы? Мени Красный Книгам турат да, сот нерсеси менен чыккан. Ал жерде деген болгон 5 сотка жер. Бочка дагы аларга тийиштиги жок. Ал жердин өзү дагы ал тиги биз частный собственности. Дружба Прогресс при МВД, МВД-нин дачасы.
Акмарал Аптыкалыкова конуштун айрым жашоочулары курулушка жол тоолуп жатканынан там куралбай жатам деп кошумчалады. Ал эми Дружба Прогресс уюму ички иштер министрлигинен бөлүнүп өзүнчө каттоодон өткөн бирикме экенин маалымдады. Уюмдун жетекчиси Бакыт Мамбеталиев конуш эли суу алган челек турган жер кандайча жеке колго өтүп кеткенин мындайча түшүндүрдү.
Акмаралга, значит, менде азыр документтер жок экен, на основании какого-то решения бердиктер. Мага чейин болгон болчу. Мен анда председатель эмес болчумун. Кийин уже мне перед фактом поставили, что решение управления ушел жер. Ал иши, значит, согласно законодательству, тиги кызыл китеп госрегистрден кызыл китеп жазаткан. То есть на полных основаниях владеет. Но это было до меня. Если бы мен учурдалсы, мен азыр полностью, начиная от заседания правления, бүт айтып бермедим.
Дружба прогресс уюмунун жетекчиси Бакыт Мамбеталиев кандай болгон күндө дагы аталган конуш таза суусуз калбайт деп ишендирди. Учурда бул жерталаш мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясында териштирилип жатканы маалымдалды. Инспекциянын өкүлү Нурлан Шаршеевдин айтымында алдын ала маалыматтар боюнча жер акмарал аптыкалык абага тиешелүү экени аныкталып, таза суу челеги башка жерге которуларын билдирди. Ал эми азырынча мурда Ички иштер министрлигинин алдында делип, кийин өзүнчө каттоодон өткөн Дружба Прогресс уюму боюнча маалыматты тактай албадык. Айтору, бул конуштагы жер талаш жакында басылчуда эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз эми башка темалардан. Оштун Карасуу районуна караштуу Төрөйкан айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз Абдыкаримовдун өз айылдаштары менен жаңжалдашып аткан видеосу интернетке тарады. Иштин чоо жайын биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы иликтеп көргөн.
Bu çok kişi bu 60'a çıktı.
Sizdekine sen girsin.
60'a çıktı bu kişi. Siz atıyor mu kullandı?
Bu Tölökön Aylı Hükümetinin başçısı Almaz Abdukarimov'tu internette yıldız kılgan video tasma. Anda Karasuu rayonuna karaştuu Tölökön Aylı Hükümetinin başçısı айылда Бойко деген каймана аты менен таанымал Алмаз Абдыкаримов Төлөкөн айылынын аксакалдарын жекире тилдеп аткан чагы. Айыл өкмөт өзү видео тууралуу жергиликтүү тургундар Төлөкөн айылынын башчылыгына өздөрү көрсөткөн адамды дайындап берүүнү талап кылып келгендеги эмоционалдуу кайым айтышуу деп түшүндүрмө берген. Айыл өкмөтүнүн орун басары Улукбек Кадыров болсо Төлөкөн айылынын тургундары менен жолугуп, видеодо сөз болгон Айбашев аттуу талапкердин артынан жазылган арыз бир жагына чечилсе, айыл башчылыкка ишке алмакпыз деп жооп берди.
2017 жылды 12 декабрдагы жыйынтыгы боюнча Нурматов калык менен Айбашев Ташмат колдо алган элден. Бирок буйрукту чыгарганга чейин өкмөт менен жеке маектешимге чейин Айбашевдин артынан арыз барып калгандыгына байланыштуу Нурматов калыкка буйрук чыккан. Өкмөт тарабынан Айбашев Ташматты жумушка албаймын же болбосо сенин мындай кемчилдигиң бар же бирдеке деген сунуш түшкөн эмес. Эгерде мына кайрылуу арыздар баары ордунда такталып чечилсе, мыйзам чегинде сизди дагы буйрук чыгарып иштетебиз дегенбиз.
Айыл башчылыкка төлөкөндүктөр тарабынан сунушталып, бирок айыл өкмөт тарабынан дайындалбай калган Айбашев өзүнө карата арызды эл эмес, айыл өкмөттө жер адиси болуп иштеген Карим аттуу айылдашы жазганын билдирди. Анын айтымында ал 7 жыл мурун жер адиси Каримовдун үстүнөн жер маселеси боюнча арыз жазып, анын негизинде адистин иши укук коргоо органдары тарабынан текшерилген. Эми ал киши Айбашевдин айыл башчы болушуна каршылык билдирип, айыл өкмөткө кайрылуу жолдогон.
Так, бул 2017 жылдын 15-декабрь күнү Төлөкөн айыл өкмөтүнүн отчеттук согулуш болгон. Отчеттун негизинде анан шайлоо каралган, эл башын шайлаш үчүн. Эл башын ошол жерде бир 150 адам катышып, 150 бардыгы мага эл башы кылып шайлап добуш берген. Айыл башчы кылып. Ошол боюнча анан калдык элек. Анан бул жерде Карим деген жер адиси бар. Карим деген жер адиси арыз жазып өзүнүн атынан ошол айыл өкмөтүнүн колунда иштейт. Өзүнүн туугандарынын арасында жүргөндөргө кол койдуруп барыптыр. 17-18 адам кол койдуруп. Олор жалаганга чыкты. Биз текшертип келдик, экспертке бердик. Жер адиси бул Карим элдерди алдап, акчаларын алып, жер берем деп кызыл китеп түшсө кызыл китеп кылып ошентип уюштуруп жүрөт. Ошол себеби мен биринчи мына бир 7-8 жыл мурун мен Каримди мен аркасынан айтып урушуп сөгүп койгон эле, сен андай кылбасаң жазып деп. Ал милицияга түшүп камалып алынышкан. Камала берет, чыга берет, кайра иштей берет. Ошол вопрос боюнча бүгүн акимчиге чакырды эле, ал барган жок жер адиси бул жерде. Аким айтты, жер адисин иштеп алып койгула деп Төлөкөн айыл өкмөтүнө айтты ошентип. Ошол
талаштын чоо жайын тактоо үчүн аталган жер адиси менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал эми ушул тапта айыл өкмөттөн жеме уккан жергиликтүү тургундардын бири да милицияга кайрыла элек. Жергиликтүүлөрдүн маалыматына караганда Карасуу районунун акими Тилек Матраимов видеодо каарман болгон айыл өкмөт менен айыл башчылыкка сунушталып, дайындалбай калган Айбашевди чакырып, талашты териштирип чырды жайгаштырууга аракет кылган. Ош шаарына канатташ жайгашкан Төлөкөн айыл өкмөтүндө 27 миң калк жашайт. Ал эми айыл башчылыгы талаш болуп аткан Төлөкөн айылында 6 миң кеч кол эл бар. Айыл өкмөт 17 миллион жылдык бюджети менен дотацияда отурат. Сөз болуп аткан айыл өкмөт башчы Алмаз Абдукаримов Төлөкөн айыл өкмөтүн 4 жылдан бери башкарып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куна улансын.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилядбек Турсунов. Государственное ипотечное кредитование. С начала этой кампании прошло 2.5 года, за это время было выдано более 2500 кредитов на общую сумму порядка 3 миллиардов сомов. Весной этого года ожидаются инвестиции в сумме 11 миллионов евро от Германского банка развития. После этого ожидаются кредиты на жилье всем категориям граждан, а не только работникам бюджетных организаций. В студии Азатыка сегодня говорим о госипотеке, подведем итоги и поговорим о планах на будущее. В гостях зампредседателя государственной ипотечной компании Гульнара Нуркулова, начальник управления кредитования Аилбанка Нурлан Нишаев и экономист Кубан Чуроев. За 2.5 года 2500 выданных кредитов. Примерно компания выдавала по 2 кредита в день. Это планируемая цифра или все-таки ожидали выдать больше кредитов?
Планы были большие в начале, но, как говорится, финансы поют романсы, диктуют романсы. Поэтому, исходя вот из возможных к получению средств со стороны Минфина, мы в 2016 году составили бюджет на 2017 год, но в 2017 вот на 2018 год.
В смысле, все-таки денег бюджет... не было, или люди, желающие получить этот кредит, не могли по каким-то критериям не получить?
Да, ну вот я бы выделила 2 проблемы, по которым вот граждане, работающие в бюджетных сферах, не могут получить кредиты. Первая проблема, она связана со сбором первоначального взноса, или то есть собственного вклада на покупку жилья. Ну, вторая проблема связана вот опять-таки с маленькими заработными платами, которые сегодня бюджетники получают.
Все-таки хотелось бы узнать, эти критерии вы пишете сами или это банки как-то диктуют, пожалуйста, если можно?
Основные критерии по отбору потенциальных заемщиков являются нормативно-правовые акты Национального банка. И мы как бы эти нормативы не можем нарушить. И мы должны их придерживаться. Вот согласно этих нормативов мы и работаем.
То есть все-таки эти условия прописывают ГИК, не вы, не банки?
Нет, совместно эти условия прописываются.
Ну, наши критерии отбора участников программы «Доступное жилье» критерии описаны во временном положении, требования. Это такие, как неимение жилья у супруга, супруги, несовершеннолетних детей, платежеспособность, требования, чтобы вот заявитель, он жил в данном регионе, работал там какое-то время, 1 год.
Как вы отметили в самом начале, неподъемные первоначальные суммы. Давайте предлагаю послушать наш опрос, который мы сегодня провели в одном из поликлиник города Бишкек, и дальше продолжим.
Объявление же было, медикам вот ипотеку дают, кредит на 15 лет. Мы все документы собирали, все сдавали в банк. А потом они проверяли и сказали, что наша зарплата не позволяет.
Ну, кто-нибудь хотя бы из ваших коллег получил ипотеку?
Так, мы сдавали, господи, сколько человек, из них, по-моему, одна только прошла. Потому что у нее муж работает в каком-то в этом, и у них зарплата позволяет. А, извините, у нас в кардиологии, да, где-то 70-80% все одинокие женщины. Естественно, нам не хватит просто. Ну вот они же требуют, да, чтобы у нас зарплата была 20 и выше. Ну где у бюджета видно, чтобы 20 и выше получали деньги? Да? Я вот 20 лет работаю, у меня зарплата там со стажами, со всеми там категориями, где-то 9. Гарантированная заработная плата у нас где-то 7-7500 может быть. А у нас доплата вот эти вот, где-то все вместе выходит, я в руки получаю 9-9500, когда много прям вот, прям шандец много, тогда я 10 получаю. И все. А за эти деньги они нам
не дают. На ипотеку вам даже не мечтать?
Нет, даже нет. Даже близко даже нету. А так, конечно, в принципе, хотелось бы.
У нас в вашей поликлинике девочки тоже очень много, да, кто хотел бы, но не получил?
Да, у нас девочки вот на квартирах живут. Там 2-3 девочки, они живут на квартирах. Уже сколько лет живут, да? Они по 5... По 7 тысяч сомов вот скидываются и квартиру снимают. Значит, они же могут себе позволить вот эти ипотечные, правильно? Если в месяц они платят за квартиру 10 тысяч сомов и плюс проживание. Да лучше вот эти деньги, кредит отдать бы, и квартира когда-нибудь там на них была бы, да? А сейчас они чужим людям свою зарплату дают, квартиру снимают. Даже не мигают, даже близко нас не пускают туда, потому что зарплата не позволяет.
Ну вот, вот что говорят медики. Это мы взяли голос только в одной из поликлиник, мы прошлись по нескольким, ответы примерно были такими же. Вот сколько сегодня должны зарабатывать, чтобы получить заем?
Ну, в первую очередь, это будет зависеть от стоимости жилья, которое они планируют закупить.
Ну, вот самый минимальный возьмем. Однокомнатную квартиру.
Это зависит от того, отношения доходов к месячному взносу, который должен быть не более 60%, если я не ошибаюсь. И если вот этот показатель выдерживается, то кредит удается. Но вот дополнение, как сейчас сам работник медицины говорит, девочки, вот 2-3 девочки скидываются и снимают квартиру. И они за эту сумму как бы покупают аренду, да? Но они же втроем покупают, то есть совокупно покупают эту аренду.
Ну, каждый из них, да, по 7,
есть
по
такое
тысяч
понятие в ипотечном кредитовании, чистый операционный доход называется. Кто сдает или продает жилье, то есть при определении, допустим, стоимости того же жилья. Угу. И рынок диктует. То есть, если, допустим, там чистый операционный доход выходит энную сумму в месяц, то вот эту сумму, не менее 60% от этой суммы должна быть зарплата. То есть, если, допустим, 10 сомов, то 6 сому на погашение кредита, да, должно оставаться на погашение кредита. То есть, это как бы не мы придумываем. И если мы банки начнем, так скажем, все подряд выдавать...
Так вот, сколько должны зарабатывать, чтобы получить этот заем? Да.
Вот я хочу вот конкретно вот по этой девушке сказать, вот у нее зарплата 9 тысяч, да, если даже ей беспроцентную суду дадут, она не в состоянии будет рассчитаться на жилье, даже, я честно скажу, даже 20 квадратных метров жилья она не сможет купить. Видимо, здесь надо правительству как-то глобально решать вопросы, надо решать, реформу делать в системе здравоохранения, надо поднимать им зарплаты, это однозначно. Ну, со своей стороны, вот ГИК работает над тем, чтобы снизить процентные ставки. Мы сегодня работаем по двум продуктам, которые будут предложены нашим гражданам. Это система контрактных жилищных сбережений. Мы ее собираемся запускать, как только приведем в соответствие законодательную базу. Я думаю, что до конца года мы это запустим. Этот механизм позволит приобрести жилье тем гражданам, которые не могут на сегодня предоставить первоначальный взнос. Но там связано со сбережениями. Граждане сберегают 3, 5, 7 лет и под 3-4%. Потом государство должно выделить премию. Мы сейчас рассматриваем пока еще положительного решения нету, чтобы государство ежегодно могло позволить 10% на сумму сбережения выдать премию. То есть, чтобы средневзвешенная процентная ставка, она составляла, хотя бы близко была к рыночной процентной ставке. И по истечении 3-7 лет гражданам будет выдаваться льготные кредиты. Эти льготные кредиты, пока мы предполагаем, что 7 до 9%, опять в зависимости от сроков сбережения. И сроки тоже будут от 7 до 12 лет. Но для этого нужно, чтобы у ГИКа был собственный жилищный фонд. Мы уже начали строить, как вы отметили, 2 дома в Нарыне и в Бишкеке. Но мы еще рассматриваем вариант, чтобы мы могли точечно покупать квартиры для таких социально очень для тех граждан, которые для матерей-одиночек, для граждан, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Вот для таких категорий мы будем точечно покупать квартиры. Процентная ставка там будет 6%. Сегодня это приоритетная для правительства, приоритетная группа, категория людей.
Ну, смотрите, для приоритетной категории эти кредиты, они не подъемные. Во-первых, это первоначальная сумма, которую не могут собрать многие госслужащие. Во-вторых, процентные ставки. Вот мы до этого говорили, что по истечению 10-15 лет по тем процентным ставкам, которые есть, от 8 до 14, люди переплачивают вдвойне. Рассматривается ли вообще вопрос о снижении процентной ставки, потому что в развитых странах государственная ипотека в районе 5-3% годовых.
Это только, может быть, на Западе, да.
И собираетесь ли вы вообще упразднять понятие первоначального взноса? Потому что это два основных фактора, почему сегодня, например, государственная ипотека не популярна.
Ну, давайте вот смотреть рынок, да, вот до сих пор, даже на сегодня, вот если смотреть, мы серьезную конкуренцию составили банкам. На сегодня другие банки, средняя процентная ставка 18-25 по ипотечным кредитам. И эти кредиты выдаются всего, максимальный срок 5 лет. Мы же кредиты выдаем на 15 лет. Ну, вот если сравнивать, конечно, это в разы меньше. Вот в России процентная ставка, вот те кредиты, которые через агентство ипотечного жилищного кредитования выдаются, они средний процент на сегодня 9,6. Они даже выше выдают, чем мы. Конечно, у них зарплаты больше. Я вот хочу пояснить, что, конечно, мы понимаем, мы каждый день сталкиваемся с такими гражданами, да, у которых зарплата на сегодня маленькая, они не могут получить. Мы это понимаем. Мы это делаем не из-за того, что мы пришли банкиры, чёрствые.
Для кого тогда эта ипотека?
Вот
смотрите, как Куан сказал, эти процентные ставки являются кормёжкой для банков. Вот сегодня как-то так воспринимается.
Да, воспринимается, к сожалению, вот так. Но банки тоже, у них маржа 4%. Но все риски на сегодня несут банки. По этим кредитам, если в случае невозврата, банки должны нам вернуть ту сумму, которую мы рефинансировали.
А еще такой вот вопрос всегда волнует. Когда государство берет кредит, скажем, под низкий процент, наверняка это варьируется от 2 до 5%, но снова отдает этот же кредит своим же гражданам, вдвое накручивая. Скажем, тот же кредит, который ожидается от Германского банка развития для ипотечной компании, отдать под ту же примерную хотя бы процентную ставку гражданам.
Давайте я по немецкому банку поясню. Вот у них основное условие, чтобы, знаете, поддерживать банковский финансовый сектор. Они хотят, чтобы эти кредиты выдавались. Да, они говорят не бюджетникам, не льготная категория, а всем гражданам. Но при этом...
Под какой процент берете этот кредит?
Это грантовые средства. Это грантовые средства, но в то же время в целях...
То есть грантовые средства берет государство, и эти деньги раздает людям под высокий процент. Так я понимаю?
Этих кредитов, вот 780 миллионов, ну, за вычетом маржи, мы думаем, где-то 750 миллионов освоение будет. Это только 750 человек получат под нулевой процент. Ну, пусть не нулевой, пусть под 5% получат. А другие граждане, они чем хуже... если они не попали, они, значит, должны получить по более высокой процентной ставке.
А зачем тогда называть компанию социальной ипотечной компанией? Эта социальная ипотека не помогает социально нуждающимся людям. Сегодня каждая шестая или седьмая семья в Бишкеке живет в съемных квартирах.
Да. Здесь нужно отметить, что сегодня, допустим, в Кыргызстане появляется каждый ежегодно более 60 тысяч семей, молодых семей, да, бракосочетание, статистика. То есть можно говорить о том, что 60 тысяч семей ежегодно нуждаются в новом жилье. То есть как минимум 60 тысяч квартир по всей республике мы должны ежегодно строить, это по необходимости, да? Но мы видим, что государственная ипотечная компания, она всего за полтора года она выдала всего 2000 с чем-то людям кредит и так далее. Дело в том, что нам нужно поменять совершенно такую идеологию, вообще понимание того, что такое человек, его права, и на что граждане должны рассчитывать, да? Вот, например, такие в истории известные, допустим, Сингапур. Руководство Сингапура использовало строительство социального жилья как инструмент развития экономики. Ведь вы знаете, если государство будет строить жилье и давать людям, населению, так же, как и в Сингапуре, там на 20-25 лет квартиры давались людям. И они квартиры давались не под процент, а просто в аренду. Вот ты, молодая семья.
Ну вот
ты...
как те студентки, которые собираются по 7 тысяч сомов и снимают квартиру.
Совершенно верно. Вам не нужны никакие гарантии.
Эту систему так называют исламской системой, когда, скажем, в некоторых странах, кстати, есть такая практика, когда банк выкупает квартиру и отдает человеку в рассрочку. Так скажем, накручивает там свои какие-то проценты. То есть человек покупает квартиру, выплачивает банку, но при этом он живет в этой квартире.
Ну, я же сказала, мы как раз система аренда с последующим выкупом,
когда
и предусматривает.
Ну,
для этого у нас должен быть свой жилищный фонд. Ну, постепенно
будет. Но вот сегодня
будет.
Вы строите два дома.
Но я хочу вот сказать, что по стратплану к концу 2021 года мы должны сдать 131 тысяч квадратных метров жилья. Кстати, вот немецкий банк развития тоже, да, это мы будем строить. А вот немецкий банк развития тоже исключительно на первичное жилье. Они хотят, чтобы наши индикаторы благополучия страны тоже они росли. Вот раз коснулись этой темы, я хочу привести вот статистику. Вот на сегодня обеспеченность жильем на одного человека в квадратных метрах составляет по Кыргызстану 13 квадратных метров. На одного человека приходится. В России 24,4. В Казахстане 20,9%. В Беларуси 26,8%. В Армении 31%. Это вот как раз те страны, у которых...
Каждому человеку должно быть не менее 30
аналогичная программа,
квадратных метров.
Аналогичная. Да, по стандартам ООН должно быть 30. Вот Казахстан, Россия уже приближаются к этим показателям. Мы пока вот из всех стран СНГ только вот на предпоследнем месте стоим.
Я еще добавлю. Одним из путей решения проблемы получения кредитов по государственной ипотечной компании было бы, если зарплаты на этом уровне остаются, то удлинение кредитов срока, как вот сейчас он сказал, тогда бы сама сумма взноса уменьшилась бы. И кроме этого еще хотел добавить по процентным ставкам. Сейчас процентные ставки от 8 до 10 для индивидуального жилья при строительстве 12%, а после окончания до 8 спускается.
Эти проценты варьируются от того, сколько ты первоначально внесешь,
да,
деньги.
Если...
Чем больше внесешь первоначальную сумму,
тем меньше процентная меньше ставка. Да.
Для индивидуального,
да. Так ведь проблема-то в том, что у людей нет первоначальной.
Ну, если даже...
Брать вот... с нуля, это дорого, опять-таки, как и... Такие же проценты можно взять и у других комбанков.
Если не будет первоначального взноса, вот, по минимальным требованиям к залогам и обеспечению, согласно требованиям Национального банка, у нас кредит должен быть обеспечен, основная сумма и плюс процентная ставка. И в связи с этим мы тоже как бы саму сумму взноса тоже не можем уменьшить. Намного, да, допустим. Самое минимальное вот здесь поставили. Ну, минимально, если, допустим, квартира стоит 15 тысяч долларов, скажем так, самая такая эконом-класса в Бишкеке, да, то взнос должен быть, ну, так скажем, в районе полтора, ну, чуть больше тысячи долларов. И до этого вот сказали, что до более 100% к концу срока уплачивается процентов. Но это сейчас не так, так как процент вот осенью 2017 года снизили, это в районе получается уже 75-80%.
А еще один момент, почему люди, например, боятся и не любят этих кредитов и ипотек. Потому что это, само собой, связывает человека к определенной работе. Потеряет работу по нынешним правилам. Банки имеют право через суды забирать эти жилплощади, и человек остается ни с чем. Вот в этой связи собираетесь ли вообще рассматривать страхование в таких вот случаях, в случаях того, вдруг человек потеряет работу, ну, не дай бог, заболеет или еще что-нибудь случится?
Во-первых, само страхование сейчас жилья имеется, а вот по потере работы... Мы будем, как говорится, думать дальше. А вот что касается то, что банки могут изъять жилье, это связано с тем, что мы полностью все риски несем. И даже независимо от того, что клиент заплатил или не заплатил, мы эти деньги возвращаем государственной ипотечной компании. Если клиент не платит, то мы все равно возвращаем государственной ипотечной компании. Потом начинаем процедуру там, взыскания, да, нашего долга.
Дело в том, что у нас используется такой механизм, да, вот вы платили там в течение 7 лет или 8 лет проценты, и порядка, допустим, если вы брали там 20 тысяч долларов, вы заплатили около там 35 тысяч долларов, да, практически, но по истечении там 7 лет банк говорит о том, что вот когда бы ты платил, в начале, когда ты платишь ежемесячно, 80% взноса каждого ежемесячного, она платится как проценты. То есть, вроде бы человек платил, и он заплатил 35 тысяч долларов.
Только проценты.
Но из них, оказывается, там 70% он платил просто проценты. В том случае, если... он оказался в такой трудном положении, не смог оплатить там кредит, и потом банк обратился в суд для взыскания этой квартиры. Получается, что он большую часть денег просто на ветер выбросил, да, в том случае, если банк забирает квартиру и продает ее. То есть у нас устроена такая несправедливая система ипотечного кредитования.
Это во всем мире, я не согласна.
Я должен сказать, что это не во всем мире. Есть даже в той же Канаде, даже в США и в Британии существуют такие принципы, как, скажем, солидарная ответственность. Да? То есть это говорит о том, что то, что ты заплатил, вот в чем отличие вот ипотеки от аренды
простого кредитования?
Нет, аренды с последующим выкупом. Вот аренда с последующим выкупом, ты заплатил там 35 тысяч долларов, значит, ты эту сумму считай, что ты эту сумму уже заплатил, и эта сумма лежит в балансе этой квартиры, да, скажем. А если при нашей системе ты заплатил 35 тысяч долларов, но из них 70% ты заплатил проценты, поэтому ты на эти там 20 тысяч долларов не имеешь никаких претензий. Понимаете, есть большая, очень большая разница, несправедливость. И в этом отношении, поэтому я говорю о том, что нам нужно менять сам принцип финансирования, да? А зачем сегодня коммерческие банки вступают в игру? Потому что, да, они берут риски. Они берут риски с тем, что в случае невозврата голова будет болеть у коммерческих банков. Но при условии, если государство будет выдавать квартиры в аренду, строить сам и выдавать в аренду, зачем государству банки? Просто государство может пригласить...
Вы считаете, что социальное жилье должно строить государство?
Совершенно верно. И
но у государства должен быть оператор, который будет осуществлять это, правильно, строительство?
Совершенно
вот таким оператором мы и являемся. Вы почему-то меня не слышите. Я уже несколько раз повторила про аренду с последующим выкупом. Система контрактных жилищных сбережений. Все это предусматривает строительство. Я даже назвала вам цифру, что 131 тысяч квадратных метров жилья будет сдано до конца 2021 года. И мы все эти планы эти будем предоставлять. Как это делается в любой стране, развитой стране мира?
У меня просто...
Я вот хочу просто на позитиве, наверное, наше время уже заканчивается, на позитивной ноте. Вы сами жили, наверное, в нашей стране, знаете, что 20 лет ни одно правительство предыдущее, оно никаким образом
не участвовало.
Да. Люди сами по себе жили, и все, никаких жилищных политик, ничего. Поэтому мы по всем параметрам отстали настолько, что мне, например, как гражданину Кыргызской Республики, мне очень обидно за нашу страну. Вот. И это правительство, спасибо, что они наконец-то, вот это новое правительство, оно дошло до этого, и уже 2500 граждан получили жилье. И мы, например, очень часто слышим, приходят, говорят спасибо. Есть медики, которые снимали жилье в городе Бишкек за 16 тысяч сомов. Сегодня они платят 14 тысяч сомов ежемесячно и живут в двухкомнатной нормальной квартире.
Собственным жильем.
О планах
на будущее. Мы заговорили, что с весны этого года вы начнете кредитование не только госслужащих, но и других лиц, граждан.
Да.
Какие будут критерии там? Кто может рассчитывать на эти суды?
Мы вот хочу, пока наш бюджет не утвержден, но мы сейчас над этим работаем. Мы на этот год запланировали по направлению льготная ипотека, то есть бюджетников мы предусматриваем сумму 1 280 000 000 сомов, и по направлению доступная ипотека мы собираемся кредитовать на 1 080 000 000, то есть чуть больше по льготной и меньше. Но это первый год, это первые шаги.
Какие
источником,
там будут условия?
Источником финансирования для кредитования граждан по направлению доступная ипотека будет выпуск. Мы собираемся выпускать ипотечные ценные бумаги, их реализовывать, привлекать ресурсы, отдавать коммерческим банкам, чтобы они начали кредитовать. Второй ресурс, это вот упоминали средства немецкого банка KfW, 400 тысяч и 200 тысяч из оборотных средств, 200 миллионов из оборотных средств, всего 1 080 000 000.
Какие условия будут там?
Условия
такие же будут,
почти такие же, но, к сожалению, понимаете, что этих средств недостаточно, и достаточно... небольшая сумма, даже миллиард. Поэтому мы пока ограничения делаем город Бишкек, город Ош. Ну и есть программа правительства развития регионов. Мы хотим пока вот запустить в регионах в
то
этом
есть,
году.
Кредитование в города Бишкек и Ош не будет?
Пока нет, да. Пока не предусматриваем, но это не окончательное решение. Угу. Но вот исходя из средств, пока
я
вот
слышал,
так.
Что заработная плата тоже не должна превышать 25 тысяч сомов.
Там есть ограничения по заработной плате, да, если у тебя один ребенок, во-первых, это должна быть полноценная семья, если с одним ребенком там зарплата не должна превышать $250, если у тебя там 450, по-моему, так, 450 евро.
То есть те, кто много
евро,
получает
евро,
зарплату...
Да.
Они тоже не могут рассчитывать. Те, да, кто получает свыше 20 тысяч сомов.
Эти пороговые цифры обозначила для нас КФВ. Вот. Но из других источников, возможно, мы эти ограничения не будем делать. Я пока не могу сказать.
То есть пока еще таких четких, точных критериев пока еще нет?
Ну, они есть, но не в проекте, да.
Спасибо большое. На затыке сегодня говорили о государственной ипотечной компании, подводили итоги и говорили о планах. В гостях были заместитель председателя государственной ипотечной компании Гульнара Нуркулова, начальник управления кредитования Аилбанка Нурлан Нишаев и экономист Кубан Чураев. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.